Radio Okapi.
Ben sang na beto folk ko sumsier.
Okapi.
Bakpunto ming na bisika news mai bakap masam na kolanda radio kapia kentong sam na bena kolanda basong na vet nandinga ki Congo kunso musia Afrika nan tola kinsan zulu. Malunga pesa maka na bazuzi ya mpata manana ntu kampuso bet kena yao yake mingi sam na mbanza kichasa kasi inzo luya luke na kutalaka bisa luya ya bazuzi melo matiba bongisa bisika ya bake na kutalaka na bizunga. Batu wazika kanatia na kisumbula salamaka na sange na kivu yansi kena kumanda na kufwa na kifonusu na kubaka na makumi zole ya vonaka na inzo lusansu wa Bukavu ya mebikala kaka samba nukendula beta za bayogu na tonitu mamamba. Luyalu ambanza kinsha same basisa mokanda mose sama kutula diaka ndonga na bisala batuku tuku awa na buwala kimfumo kinsha sa beta koda vena kulanda mwa banta mbuta Roger Pika ya kembuta luyalu ya kizunga yai mingi ambanza kinsha sa kena kutalaka mambu ya kuzieta batata ba mama inda na yaguna mwa bantangu. Matundu mingi daka na biseka nyo subame baka masamu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu na yolo ya fwanapima teko na district ya Kwilu. Nzolu yalu wakena kutalaka mambu wa bazuzi mesepela mingi na mutinda balongi ya bangonda tatu mvimba ya pesa maka na bazuzi ya impa difunda musi ya hundeke na kutambula seleka na masula ya nivonaka na yona kilumba bubi ya tiba pandesangu wake mbuta jan ubulu kalaka ya inzo ya yalu yalu zabisaka timalongi ya itamanana ntuka mposo betkene yao ya kesabu mingi na mbanza kinsha sampe na lumbashi ya tavwana ntuka ngona betkene yao kasi mbuta jan ubulu melomba na mbula matadi na kubungisa bisika kabazuzi kena kusalaka na bizunga mingi na kuyamba bazuzi ya ya impa kekweza manisa malongi na bau beto landandi na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Na kutalaka banka kalakani ya betu vandana yao betu sala nyoso samu na kubungisa kisalu na bitini nyoso ya inti na beto banka kalakani ya betu kena yao bubu kele na yao imetadila bisadilu tibanzo na bizunga ankaka banzo kele vesamu na kuyamba bazuzi betu kena mpasi samu na kutinda bazuzi yae na bifulu ina nkatu kupesa bao banzo samu na kuzinga tima buta na bao yake mbote ti bantu wadisi kusosa mutindo kutala diambu yae yake mbote vena kumona nde baketinda bazuzi na bizunga nkatu kupesa bao banzo. Banzo masonga nkaka gesa la kisalu na nganda. Nyoso ya ikembo tevesa mna lukumu ya kisalu na beto. Mbula matari muntu fwete bongisa mambu ya inyoso.
Ntalo alufu wanakati ya batu wa yokama kati ya nasange na kivu ya nsi mpe ya kena kulanda kubaka lusansu kena kulanda kaka kubwelama kifonusu na kati ya makumi zole ya mama kana inzo anena lusansu wa mbanza Bukavu ya seleka kaka sabano mebikala na kati na bao bayina nyonsu barundeme bakaka lufwa na basango meka tuka ya betu meka tuana kubaka na ndambu ya kimvuka salamaka sabu na kulanda mambu wa batu ina mpe inki mutindu wa kisumbula salamaka tina kilumba bubi yae na sabala ya meka tuana kuluta ntola batu ya mefwa ya kele nkama zole makumi sambano na hivwa tunitumba mamba.
Konso msera Afrika ya fwana uzebiseti na balupitalo nkaka wapi sika bame ya mbabantu ya lwala na tia na sange ntsobolo ke mingive kifuanusu na lupitalo apanzi na kati ya bantu kuminanana ya lwala kanatia bantu nana meba kaka imene lufwa ya imbikala kaka bantu kumi munga ngantwadisi imeza bisati bantu kumi ya mebikala bake sansa bao mbote tiba bilongo ya dikabu ya kimvuka ya nti ya Belgique tina ya pesaka bantu ankaka na uvira na lupitalo asange ntalu meza banave baminga ngakeza bisa kima mosi vesa muna diambwina ntwadisi ya teritoa ya uvira azabisa kati bake na kutanga ntalo ya bantu ya lolaka tiba ina bakaka lufwa na ba lupitalo ya teritoire. Na ndamu na bao bantu ya ntima mbote kela ndakana kupesa makabu na bao samu na bambevo. Kansi bake na kiaidi na kumona nde, bake kabula febi mayai na mutindu ya mefu anakana. Bamelomba ti baka tula kimvuka ina batulaka samu na kukabula abima ina. Kansi bambuta kimvuka yae imeze pisa ti, bamevukisa abima ina nyoso na kifulu mosi na ntola kukabula yao na mutindu ya mefu anakana.
Tonitu mamamba matundu miki. Betukwe na ntangwe na Kivu wa Zulu. Sabu na kutubila lufu wa batu tanu na katie kaseka na mbanza goma. Mpe kulwala ya batu zoli na bini bute mbo na mposo meka tona kuluta. Ya seleka sosie civile ya kizunga ya ime lomba tiba sambisa. Mpe bandola kuiza pesama na bantolisi ya bapulusu ya nkangu kena kufunda na kubula masasi ya fuwaka batu ina. Diaka na kimvuka mwuzi kusalama sabu na kupesa ntendula nyoso na mambi nyoso ya hii ya kena kusalama bilumbu ya hii na Kivu wa Zulu. Sabu na yao Betolanda Mbuta Jorson Lulinu ya kentolisi ya suete civile ya kizunga ya hii ya ndike na kizunzolo ya Jil Ngala Wamona.
On doit nous dire aujourd'hui qui ont massacré
ba fete so sana kuzaba ba fete songisa na beto mpe banani mekufwa bantu ina na kasika ba fete songisa na beto inki mutindu ba kufwa kabao ba fete songisa na beto diaka inki mutindu ba ke songisa na nkanguti ba pulusi ti makesa kele pana sam na kutani na lukengu ya nkangu na yao societe civile kelo mbati bate dimisha kimvuka mosi ya kusosa sosa ya tasala kisalu na yao na kimpwanza nyonso mpamba ve bantu fwa kabantu ya na kasika bake zabana mkangu mona kabao yenkangu kere kinga ti bantwadisi ya kizunga bantwadisi ya mbanza goma ti bantwadisi ya busonga na ya bapulusi inki bake tu banazulu ya jambu yae bamekufa bantu mingi mkangu lenda ndima atafyo tiven kadulu ya mutindu yae ya kere na wonga na kumona kati ti bubu yae bake tu ba ataki mamosi ve.
C'est un massacre, c'est inacceptable que le silence soit gardé jusqu'aujourd'hui.
Na mvutu nyo nyo suyai ya kentolisi ya bapulusu wa kivazulu. Meza bisa tintolisi ina ya bapulusu ya nkangu kena kufunda kele imene na maboko bazuzi ya inzo wa masonga ya makesa. Na kizunga ya Okiantal ntangu kele mingi ya kukangama na kia mposo meka tona kuluta na aner ya ntolisi ya suite civile ya Durba mpe kilandi nandi na bayina kena kuzabave Durba kele na tigitoki ya wacha bameti na bau na buloko mbanza Kisangani ntangu ya ya pesa makabubi ya na basinga ya Radio Kapi na bambuta suite civile ya kizunga ya ya Okiantal mbuta Rene Sileki mus ya bambuta suite civile ya kena kuzaba ataki mamusuwe na kikuma ya bame kangabatu na bau Betolanda ndi na kinzonzolo ya Dorcas Kanku.
Nous sommes très très préoccupés par l'arrestation et la déportation du président.
Beto gena mpasi na ntima na kukangama mpi kunatama ya ntwadisi tiki landi na yandi ya Société Civile ya Durba na Kisangani. Ntangu yayi bau kele na boloko ya Kisangani. Société Civile ya Wata bingaka Beto samu na kuzabisa Beto nde bau kangamaka na kiia meluta me tindama na bunya na kitanu mpi me kuma na Kisangani na Kimposo. Ya umepesa Beto mpasi mpamba ve yoke mutindu ina ve bofwe kwa misa bantu ke nwanina intro ya mtu. Beto kentangu yae kusosa kuzaba diambu mpi kukutana na bantu me kangama na boloko na nima Beto tazaba inki Beto fwe sana.
Kontakte les interese ki son dan la prison e par apre nous allons prendre position.
Kakara basangome katona société civile yae bake na kufunda bantolisi ya société civile ya Durba na kupesa nkangu mayele ya imbi sa mtibaku za tomboka na kubuya dinaka musi ya vwanake na kusalabu masambu na libulu ya wolo ya kele kuna na Durba. Luyalo mbanza kinsha sabi za psaka na nkuwa basangu na betu mekatuwa na kubasisa mukanda musa ntiku ya kaisabu na kutula ndonga na kutambula batu kutuku awa na buwala kimfumu kinchasa na kutuba mbuta luyalo ya mbanza kisha sake na kutalaka mambo kutambula mbula matadi fwete kuzaba ntalu nyoswa batu kutuku mutu nyoswa kele titu kutuku fwete kubaka mikanda mpe bapesa yao inki mutindu komunisa yao plak na yao na nzwa mbula matadi ya mbanza kena kutalaka mambo transport ya seleka nyoswa yae sambu na kutanina luzingu wa nkangwa kinchasa mbuta Roger Pika kena kutendo na kinzozole ya skinzik betero.
Mbala na mbala na kutela mutindu ba tukutuku ya ike salaka taksi awa na buwala kinchasa tiba kompani ya ikele tiba tukutuku ketambula ya umelomba na Beto na kufutula ndonga na bisalu ya i. Na ya ubeto mebaka lukanu ya kubanda na kusonika abazina na bau samuti kutanina nkangu. Diaka kuzikisa bantu nyoso ya ikele tiba tukutuku ba ya ike tambula na yo buwala diaka kupesa bau intua na kuluata bampu ya ikele na bidimbu. Kuluata bashile kanande bau ke tambula na mpimpa ikele mfunu mingi. Bole ndave kusadila taksi na boulevard triomphal to na boulevard ya 30 juin.
Par exemple, emprunter le boulevard du Temps du Voir ou bien le boulevard Triomphal.
sabu na kumanisa beti zenga nzadi ya Kongo na kutubila kupona mayabantu mwankaka nkangwa salama kama zona minduli nanti ya Kongo Brazzaville ya seleka na kata bambuta zola kena kunalina kitina ya ntumwa nkangu kena kumona na Pastek Frederik Ntumbi ya kemfu mwantama bimpumbulu kasi ya kena kuzola ntangu ya tingemba kile kavutuka na Kongo Brazzaville na kutuba ya banzenza landila kabanti sadina nyusu lutaka na mutira mefona kana nwela luzituka bambi kepesa beti ntangu yai ya ntumwa na beti ntangu nyusu na Brazzaville accent sévère.
Bantu vanda katala inki mutindu kupona masalamaka mingi bantu ya kimvuka na zina kap zabisa kati bantu mingi kwendaka na suka samu na kupona na minduli centre. Awa mama Yvonne Adelaide Bugani, mosi ya bakandida ya kupona mayai, kwendaka mpe kuna samu na kupona. Nandavu na yendi Pasteur Ntumi kwendaka pona na misafu kasi awa bantu kwendaka pona vandaka mingi fe. Na manima ya bisalu nyonso ya kupona kimvuka ketala jambu yai to administration electoral songisa kati bantu kiteso kulu luta makumi tanu na zulu yankama kwenda kapona. Kasi bantu fwana kapona kiteso mafunda kumi na ivwa, babi ingisaka bao na kwenda baka mikanda na bao toba karto de lektor ya kele diaka na babulo kisika ke salama kupona mayai. Na nyonso benofana zabati kupona mame salama na ngemba, bamu wangaka makesa mingi kuna samuti mambu nyonso luta mbote, bambangi ya bakandidampe mwangana kakuna. Na lweka ya administration electoral, bake zabisati, bake sala nyonso samuti matonsi ya kupona mayai, zabana nswalu.
Matundo mingi nange Noela Luzitu kabombi ya seleka kena basangu ya ya Noela Luzitu abetume katona kumanisa basangu nyosu nandinga kikongo na lusa lusu ya Silve Matundu nandila mashini nantola kinzo nzolo vonda ka konsumusi ya Afrika mbazi nasuka Adolfine Ngoi
Okapi, Okapi, Radio Okapi.